Tenemos plan de choque de limpieza de ríos que se vaya a centrar fundamentalmente no curso alto do Miño, ¿no? O propio Miño, o Ladra, o Uriz, o Parga, bueno, y todos los cantos afluentes pues están alrededor de este curso alto, ¿no? Y para esta actuación no curso alto en todos estes ríos y afluentes dos principais están previstos a inversión de 420.000 euros, co cal esperamos limpar pois perto de 200 kilómetros do entorno dos nosos ríos, que teñen unha problemática bastante grande, froito do abandono e do despoboamento, e, polo tanto, e tamén da plaga que teñen algunhas árbores que provoca que sequen e que caigan o río, vías de comunicación, etcétera, ¿no? E logo tamén esta visita ten por motivo pois falar ca alcaldesa e co equipo de goberno aquí de Vilalba, que me van a explicar e expor pois unha serie de problemáticas relacionadas cos vertidos que hai aquí neste concello, ca clara intención de asumir o compromiso de buscar as solucións máis adecuadas para acabar de unha vez coa problemática dos vertidos que hai aquí en Vilalba.